En fyrir jólin var nokkur útábreyttur matur á Þorláksmessu.
Það var nú lítið það, já.
Já.
Það var stundur soðin harðfiskur og gefur harðfiskur soðin og hangið flot með.
Já, á Þorláksmessu.
Á Þorláksmessu.
Já.
Já. Það syns þetta gert.
Já. Soðin harðfiskur.
Já.
Og hangi flotið.
Já. Já, og sömum bæin. Þetta var ekki nema sömum bæin, náttúrulega.
Nei.
Þessu gengur og gerist.
Já.
Hvað var á hinum bæinu þá?
Hæ?
Hvað var á hinum bæinu þá?
Hinum bæinu? Ég held að hef nú ekkit verið nema svona eins og vanalegt. Já. Á Þorláksmessu.